galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab isniina 17-ka bisha agost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka elit ee magaalada muqdisho.
Aniga dabcan waxadda niyadjab gaara ay ugu leedahay waa ka xumahay runtii, waana aad uga xanuunsanayaa dhimashadii iyo dhaawacii halkan ka dhacay, laakiin igama niyadjabinaysa. Yacni dhacdo kasto aan kugu dhacayna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin, waxaan rabaa inaan adeeg iyo ka qaado. Ma aha inay niyadjabiyaan, waana hawshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii elayska v o a oo ku saabsan tartanka samaynta tallaalka coronavirus.
inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo, dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1, phase 2, phase 3.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
wararka ka imaanaya magaalada baladxaawo ayaa waxay sheegayaan in qarax xooggan uu galabta ka dhacay magaalada, islamarkaasina dad badan uu waxyeel lasoo gaarsiiyey. dadka degan magaalada ayaa u sheegay v o a da in qaraxaasi uu ahaa mid xooggan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo ay dadku ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee degmada Baladxaawo. maamulka degmada ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kale tana 8 kale ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka Goofguduud Buraay Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka Al-Shabaab ay ka geysteen deegaankaasi maanta, sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u xaqiijiyeen v o a da. weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite Hotel ee ku yaalla magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. faahfaahinta warkaasi gordhow waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeennan inta aan ku guda jirno. dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa 20aad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka Mareykanka, iyaga oo qabanqaabiyay qoraallo la saxiixayo, kulamo iyo sidoo kale too bannaanbaxyo. 100 sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan, iyadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codeeyaan, kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi. xilligaasi oo aqalka Kongareska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan Mareykanka. sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiiban karaan kuna codayn karaan ayaa waxaa saldhig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay Seneca Falls iyo sidoo kale New York sanadkii 1848. shirweynayaashaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 300 qof oo ay ku jireen dad waddankan Mareykanka magac kule oo uu ku jiray Frederick Douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka. dowladda dalka Faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo Faransiis ah oo ka shaqeynayay xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay Niger bishan 9-keedii, iyadoo oo sidoo kaletana ay jiraan 2 Nigerian ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi. tani waxay ahayd mid ka mid a dhaawacyadii ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Faransiiska oo dil noocan ah loogu geysto Niger. dagaalada iyo weerarada ka dhaca dalkaasi Niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaan deegaanka Nimey halkaas oo lagu yaqaan xasilooni darro isla markaana ay ku badan yihiin kooxaha islaamiinta ee geysanaya weerarada ciidamada Faransiiska ayaa waxa qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada boqolaal dadka reer Kamaruna ayaa u dulqaadanaya joogitaanka ciidamada militariga ee xoogan iyo sidoo kale to hanjabaadaha uga imaanaya dadka raba goon u goosadka iyadoo banaanbaxyo rabshado watana ay ku sii kordhayaan dalkaasi isla markaasina ay ka socoto dhibaatooyinka xoogan ee arsiga gobolka ugu badan ee dibkaas uu ka jiraa ayaa ah gobolka dadkiisa Ingiriiska looga hadlo ee ku yaala waddankaasi bartamaha Afrika ku yaala banaanbaxayaasha magaalada Muyuka ayaa lagu carageliyay iyadoo la dilay dad shacab ah isla markaasina ay geysteen militariga ciidamada ah ee dalkaasi waxa kooxaha goon ee goosadka raba ay ku eedeenayaan ciidamada militariga inay mas'uul ka yihiin dilalka dad shacab ah iyo sidoo kale to gargaarayaal lagu dhibaateeyo gobolkooda ku dhawaad 300 oo dad oo intooda badan ay yihiin haween iyo caruur yaryar ayaa banaanbaxyada ka qayb qaadanaya gobolka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale to gobolka kale ee ku yaala Waqooyi Galbeed Axadii shalay ahayd dhamaan banaanbaxyadaasi ayaa dadku waxay ka cabanayaan rabshadaha sii fidaya ee gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi kuwaasi oo dhibaato xoogan ku haya dadka degan gobolka looga hadlo luqadda Ingiriiska ee waddankaasi bartamaha Afrika
adbu ma santay Zara Cabdi Axmed oo warkeynu akhrinaysey
ilaahay haatan inta xaqiiqii lix qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday ilaa 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday maqaayad ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xawo ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugnayeen dad rayid ah mas'uuliyiinta degmada Balad Xawo oo la hadlay VOA ayaa weerarka ku eedeeyay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab haddaba qaabkii uu qaraxaasi u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xawo Axmed Barre Cabdullaahi waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
waan meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxay ku yeelay geedka la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ah ee maqaayadda ka cunteenayay oo waxa yaani makastahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yar yar oo makastaha ku dhaawacan marka sidaas bay wax u dhacay
maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa
waxaa ka dhashay ilaa lix ruux oo afar haween ah iyo laba nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunayay
dhaawacana
ilaa 8 ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo agagaarka suuqa xoolaha dadkii jooga maqaayadda wixii ag joogay
qaraxa noocii ayuu ahaa hadii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka heshay
darsadii uu saareen taa umaleynayno gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan umaleynaynaa markii aan meesha ku aragnay sidaas buu ahaa
marka waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray maqaayadda
maqaayadda inay ku dul xireen baan umaleynaynaa
xaalad
weel geliyeen wallahi ma naqaano
goobta la beegsaday ee maqaayadda maxaa is leedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd madad dawladda joogay maxay kula tahay
halo waxa dawladda ma joogay shacab masaakiin ay naaga iyo caruurti dadkii suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaan waxa dawladda aan dhihi karin hal qof oo dawladda ma joogo marka shacabku maadkiisay ka mid tahay shacabka ay boogahayaan oo dhacayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fasirno ma naqaan
xaaladda marka 8 qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
wiil iyo gabar baa ugu daran inta kale waxaa moodaa inay iska roonyihiin laakiin wiilkii iyo gabadhu meesha maqalkii fadhiyay baa ugu daran
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay
in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana gudda ayaa ka soo sheegeen hadda waxa dhibo hoos zaa-id oo aan dhacno waa culays zaa-ida waa jira laakiin waa laqa meel unbaa kulley isbitaal ka weyn kan baa la geynayaa labada qof oo ugu daran inshaallah
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka Gedo shalay qarax baa ka dhacay inta u dhexeysa iyo Doolow maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan
kuwaana diidka ah mar walba meel un bay target gareeyaan waa un noocyadoodii dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka rayiska waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka dadka ugu tabarta yar oo makhaayad yacni suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariis laawayaal yihiin unbaa yaa muuqato wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto ama wax kaloon hadda dhihi karno ma jirto waa un naxariis la-aanti ay samayn jireen mid ka mid ah
xaaladda waa sidee hadda
waa degan tahay maasha allah alxamdulilah wax kale oo hadda dhibaa ma jiraan waa aad iyo aad ban fiican
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada beled xaawo axmed bare cabdulaahi oo u waramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
faafahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa weerarkii shalay ay magaalada muqdisho ka geysteen kooxda al-shabaab gaar ahaan hoteelka eliid ee ku yaalla xaafadda liido ciidamada amniga ayaa xalay soo gabagabeeyey howlgalka kadib markii ay toogteen maleeshiyaadkii al-shabaab ee halkaasi galay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
waxaa isi soo taraya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii isbidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel eliid oo ku yaalla xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana tirada dadkii ku geeriyooday inta la hubo ay gaarayaan 17 qof marka lagu daro hal qof oo ka mid ahaa dhaawacyadii la geeyey cisbitaalka digfeer oo halkaasi ku geeriyooday waxaana tirada dhaawacyada ay ambalaasyadu qaadeen ay gaarayaan 24 ruux oo la kala geeyey cisbitaalada uma keydsanay iyo digfeer sida uu v o a u sheegay madaxa amiin ambalaas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan afhayeenka ciidanka booliiska sadiiq aadan cali oo xalay goor dambe la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la-eg tahay khasaaraha goobta ka dhashay
inna lillaahi wa inaa raajicuun allah u naxariisto muwaadiniin soomaaliyeed oo ku nafmaayey qarax ay qolyaha argagixisada ahaa u soo abaabuleen galabtay 5:19 ama 11:19 ayaa qarax ismiidaamin ahaa oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo argagixiso islamarkaasna rabtay inay khasaaro gaysiiso dad shacab ahaa oo ku jiray hoteelka iliyad ee ku yaala degmada cabdicasiis qaraxa marka uu dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxaa meeshaa ku dhintay khasaaro dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo 5 ka mid ahaa nafti halagayaasha ugu talagalay inay naftooda iyo nafta shacabka soomaaliyeedba gumaadaan sidaasoo kale waxaa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyey ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacabaha goobta ka agmariyey iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaasi ka gaarsiiyaan sidaasoo kaleeto waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ahaa oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyey howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yarayno islamarkaana aan ka taxadarno inuusan khasaaruhu intaasii dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argagixisaduna keliya wuxuu ahaa inay khasaaraha ummadda kordhiyaan waxaa hoteelka laga badbaadiyey dadyo gaaraya ilaa 300 qof oo isugu jira dad shacab ahaa iyo shaqaalo dowladeed oo hoteel ku sugnaa
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay
waxa ay kooxaha argagixisadu kusoo qaadeen hoteelkan oo dad soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan ay halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira usoo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyey argagixisadu mar walba waxay isku dayeysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray
dadka eheladoodu ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkani ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cabdikaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
magacaaga xildhibaan maxamed cabdikaafi maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel eliid innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun meeshaan waxaa ka dhacay fal argagixiso aad u foolxun waxaa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi mugdi laakiin qiyaasatan aniga faamil ahaan waxaa igaga dhintay 2 ruux oo 2 wiil ah 3 qof baa ku jiray oo faamilka oo duurka kasoo tagay nin kamid safar ayuu ka yimid garow ka yimid nin ganacsada ah oo gurigeeyu joogay ee maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasina oo ziyaarada gaashaan dhigaysna ah iyo nin kale oo janana saddexaas aaniga family ahaan gurigeey kasoo tagay laba kamid meedkoodi Allah u naxariisto jaranjarada lagu dilay gaariga aniga dambeeyay hada saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxa leena Ilaahay jannada raxmaha siiyo ee waa musiibo waxa leena Ilaahay musiibooyinka noocaan ah dalka ka qabta tirahaan anigu aad uma sii dhexgelin ee jaranjaradan labadaan nin kasoo qaaday inta jaranjarada ay geedana afar nin baan ku arkayay oo qayb dhar booliis qaba oo aan u maleeyin ku isqar shababkii waxa sinayeen I don't know laakiin afar qof meelaha saan arkay labadaan nin markii isku meel aan kasoo qaadeen waa kasoo noqday shee uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn hadaan imid oo ciidamada isoo keenay
sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxa kamida holwadeen ka tirsan waaxda ka hortaga askareynta caruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga professor Sakor Jaamac Giire
Allaah yarhamu waxa kale naga dhintay xubin kamid wasaaradda gaashaandhigga Daar Cali Warsame anada meedkiisa maash ka soo qaanay aan ugu wadnaa isbitaalka Madiina waxaan uga tacsiinayaa dhamaan eheladiisi asxaabti dhamaan xubnaha wasaaradda gaashaandhigga la soo shaqeeyay tacsiis baa maanta la gashay Ilaahayna uu naxariisto isaga iyo dhamaan inta kale meesha ku dhibatay oo Soomaaliya
milkiilaha hotel elite xildhibaan Cabdullaahi Axmed Nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hotelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayay
aniga dabcan waxa niyad jab gaar ah ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad u xanuunsanaya dhimashada iyo dhaawaca halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yani dhacdo kasto aan kugu dhicin sideedu waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsin waxa rabaa in adeeg iyo ka qaado ma aha in niyad jabiyaan waana hawshi aan halkan ka haynaa waa sii wadeyna howl kale cusubna waa sii geli doonaa insha Allah hadii Allah waasi laba jibaarayna nima niyad jibinayaan hadii Allah intaas walaal waxaan u daynaynaa heeda amniga aanu daynaynaa ayaga askala baaritaanki iyo wixii kasoo kordhanay dabcan iga la wadaagi doona warbaahin wallahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaas waxaan u daynaa hadii Allah wada raal noqdo heeda amniga oo gacanta ku hayay oo ayagu markii horena u soo gurmaday oo maxaa la dhahaa nimankii cadawga ahaan meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyay intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay anaga dhimatay in waa naga dhaawac
weerarkan lagu qaaday hotel elite ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galab ay gudaha hotelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada Muqdisho oo halkaasii u tagay inay waqti iyo nasiino ku qaataan kasoo tirada 17ka ee la shaaciyay inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in qasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaano laga wado burburka hoteelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydad laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hoteelka laga soo badbaadiyay 300 oo ruux wixii baaritaano ah oo intaasii ku soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena qasaar nafeed ayaa ka dhashay weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhig ay ciidamada dawladdu ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buurey oo 30 km ka baxsan magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan noo faahfaahinaya
dagaalka oo ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buurey wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weereen fariisin ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi Goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday laba askari oo ciidamada dawladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa labada askari ee gooriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaaday meedadka askartaasi dhacay qaraxyo kale kaasi oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud Isaaq Cali Isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi Goofgaduud Xasan Bako kooxda al-shabaab ayaa sheegtay weerarka ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buurey gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Bay Xasan Aadan Kuusan oo ilka case oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad oo gaaray deegaanka Goofgaduud Buurey oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay xaaladda deegaanka inay degan tahay isla markaana ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka Goofgaduud Buurey deegaanka Goofgaduud waxa uu 30 km u jiraa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
shan iyo tobankii bishan ayay ahayd in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isugu yimaadaan magaalada dhuusamareeb oo lagu ballamay inuu ka dhaco shir lagu arrinsanayo nooca doorasho ee soomaaliya. haddaba waxaa ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug oo shirkaasi iyadoo martigelinaysa. dhinaca kale, puntland qoraal ay xalay soo saartay waxa ay kaga hadashay arrinta shirka, waxaana ay sheegtay in shirka si uu u noqdo miradhal loo baahan yahay in beesha caalamka ay gubjo ka noqoto. haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan qabsoomidda shirka dhuusamareeb? sideese looga gudbi karaa caqabadahaasi jira? falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahan.
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib uu ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu dhuusamareeb uga furmo dowladda dhexe iyo maamulada gobollada dalka, kaasoo la iskula eegaya nooca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi.
waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna. madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. waxaan mar kale idin caddaynayaa, bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed. go-aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo. waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo. waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. haddii ilaahay raali.
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka careysiiyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo. guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yiri
aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacab, heedda fulinta iyo heedda garsoor. ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha, ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood. markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran, waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dartan, golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo.
sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo 15-kii bishan. inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegay inuu dib u dhacay shirka dhuusamareeb saddex, haddana waxaa jirta in ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada jubbaland iyo puntland. mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan, waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto, inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin. balse madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dana oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhoweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka dhuusamareeb saddex.
laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la gaaro inay adag tahay, taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin. haddii waddada sharcigu ay xiranto, waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado, xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo. shirka ka qabsoomaya dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taallo, baarlamaanka laga sugaayo isaga uu go-aanka gaari doono. puntland markii xal siyaasiya dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato. hadduu xal sharciga jirana sharciga ayay u hoggaansan dibu doontaa. haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeedu ku haboon ayay oranaysaa waqtigu ku haboon.
Siyaasiyiin ku dhowdhow madaxtooyada Jubaland waxay sheegeen in aysan weli go'aan ka gaarin in shirka dhuusamareeb ay tegayaan, iyagoo muujiyay waxoogaa walaaca oo ku aadan sida kulankaasi miro dhal uu ku noqon lahaa. Dhanka kalena, xalay goor dambe ayaa war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhuusamareeb saddex, waxa ay ku muujisay Puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi, oo ay sheegeen inaysan dhab ka ahayn madaxweyne Farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi miro dhal ah. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa sheegay in madaxda maamulada gobollada ay ku habboon tahay inay kulankaasi tagaan, fakarkoodana ay halkaasi ka dhiibtaan.
Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hawshan ku huri doonin horaan loo gala. Marka waxaan wadaa in la isku waafaqsan yahay in doorashana dhacdo, hannaankana laga heshiiyo, oo hadda ay ray caalamka madaxda gobollada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto, in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa si u ekaan karto. Hadda tale in maaragta dhuusamareeb waxaa lagu suntay in tale lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda. Marka waxaan isleeyahay, inkastoo hadda la isjidjiidaayo, waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inay tagaan, xal waa noqon kartaa oo ay soo dhageystaan haddii tale lahayo, sidii ay tale lahaayo dowladdu ay tale keentay iyo guddigii tale keeneen hawsha loo dirdiray, ama ayo ay tala hayaan haddii tala keenaan saan hal la yeelan.
Kasoko waqtiga gabaabsiga ah, waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka, taasoo saldhig u ah saddex arrin oo ah in aan la qaadin tallaabo amniga wax u dhimaysa, in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada Soomaaliya, iyo inaysan imaanin muddo kororsi. Madaxweyne Farmaajo ayaa tagay shirka dhuusamareeb isagoo aanan weli soo magacaabin ra-iisul wasaare, waxaana dadka qaar ku tilmaameen in madaxweynuhu uu ka faa'iideysanayo doonista siyaasiyiinta iyo beelaha qaar ee kursigan bannaan ee ra-iisul wasaaraha si uu xoogaa taageera ugu helo xilligan adag ee wadahadallada arrimaha doorashadu ay socdaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in madaxweynuhu dedejiyo go'aanka gaarista arrinta ra-iisul wasaaraha oo aanan la lug jeedin.
Waxaa la gudboon saan sheegayba in hawshii aan ku huri doonin hore waa loo galaaday danta laga raaco qof kasta iyo gruub kasta, ama maamul goboleed ha noqoto ama bulsho rayid ha noqoto ama cilmi baarayaal ha noqoto ama maaragtay aqal sare ha noqoto ama aqal hoose ha noqoto, wixii lahayo oo hanaan doorasho oo shaqeyn kara lasoo saaro. Toban hadday noqdaan la kala hurgufo, la kala haadiyo, saddex laga soo reebo, saddexaas laga sii doodo, mid marka shaqeyn kara oo dadkoo dhan si siman ugu wada adeegahayo, hadda qof gooni aan u dayanahayn, waa la gaari karaa in maaragtay in la gaaro. taas horta waxaad moodaa in macnaha ay lagu khasban yahay in la sameeyo. ugu dambeyna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu soo dedejiyo, hadduu hadda ninkan odagaayo jooga meesha shaqadan yaqaana u deynahayana uu u daayo, waa hadda wuuna ka bixi karaa bilana waa hareen. hadda xukuumadda joogto wasiirada shaqa hayaana shaqadooda loo daayo, oo waxaan ay say macnaha adduunka u aamino, lacagta loogu aamino, hadduu min kale dooranhayana halka awoodo keliya oo madaxweynuhu dalkan ku leeyahay oo aan lala wehelin waa magacaabida ra-iisul wasaaraha. marka kaasna inuu soo dedejiyo ama maaragtay habkan waa la gacan dhowrka ayo ay sugayaan ragga qaarkiis ama maamulada qaarkood ay sugayaan intuu ra-iisul wasaaraha magacaabo dadka qaarkiis ay ku giriifaan oo kasoo go-aan oo mucaaradka kusoo biiraan asagu intuu ka fakerayo intuu ra-iisul wasaaraha maqan yahay waxaad kala dhaqdhaqaajin kadid kala dhaqdhaqaaji habkaas waa gacan dhowrka dowlad lagu maamuli karo.
inkastoo kulankii hore ee dhuusamareeb 1 iyo 2 uu dhacay iyadoo aanay beesha caalamka wax saameyn ah ku lahayn, hadda kulanka dhuusamareeb 3 waxaa u muuqdaa in ay muhiim u tahay ama aanu ka maarmaynin culaysaarka beesha caalamka.
aad bay umaasanta Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilaahiska v o a, waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan. xanuunka covid-19 ee dunida aafiyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qof, waxaana u dhintay ku dhowaad 800 oo kun oo qof. waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyey laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 waddan iyo degaano madax bannaan oo dunida ku yaala. waxa uu wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii, dhaqaalihii, socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin. haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo, dunida waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago. in ka badan 150 tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortagga xanuunkan. toddobaadkii tegayna, dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee hela tallaalka, inkastoo ay reergalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray. Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha, waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. waxaan weydiiyey tallaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka.
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan, lacag badan baa loo qoondeeyey, waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January haddaanu ahaynba sanadkan dhammaadkiisa.
waa gartay, goormaa la filan karaa marka inay diyaar noqdaan tallaalada covid-19?
waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhammaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo saf ah oo effective ah in la helo. process dan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano. tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa, 10 sano ugu yar caadiyan. tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxalli dhihi jiray ee qaamoqashiirka ee maambiska ah, 4 sano lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii. waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso lagu keeni lahaa, maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka, noloshii, caafimaadkii buu burburiyey. waxaana la doonayaa in dhaqso looga gudbo.
dalalka yurub shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka covid-19, laakiin doctor cabdicaziiz maxamed cali oo ku takhasusay cudurada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM xubinna ka ah guddiga la dagaalanka covid-19 ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka teleefanka isagoo london ku sugan ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa.
haddii dadkan si daacada hadday u shiraan, iskaashadaan, wax allaal wax dhaqaale geliyaan, tallaalkan waa la soo saari karaa, anigasaa aaminsana. laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo yurub ah iskiis inuu soo saaro tallaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho. taas waa dhib ka taagay adduunka. waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa 3 kambani oo Germany, France iyo Italy ah. waxaa soo raaca Oxford University ayagana xiriir lala gruubadaas.
soo saarista tallaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer, laakiin tallaalka covid-19 waxa uu ku socdaa xawli qayrul caadi ah. haddaba waxa heerarkii ay tallaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin, waxaa barnaamijka ilayska u sharaxay doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna professor wax ka dhiga qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota.
heerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sanado, mararka qaarkood 10 sano gaadha. marka waxuu heerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii, inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho, xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso, dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta, inaad intaa marka hore samayso. dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo. dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3. marka phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha, waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu sameynayo. dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo, waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa: in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay, difaacii laga rabay, iyo inuu xagga ammaanka safe yahay. dabeytana waxa loo imanayaa talaabada labaad oo ah in dad yar gruub yar waa phase one. Marka phase one ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy, dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa talaalkii, iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xaddiga ama dowska uu qofka u baahnaan doono. Marka waxaa la sameeyaa isku xigta loo kordhiyaa. Marka waxaa la siinayaa qiyaas, maanta waxay soo saartay baa la eegayaa, wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba. Marka waa faceka koowaad oo face one la yidhaahdo. Face one-ka markaas waa dad yar oo volunteera oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa. Faceka labaadna markaa waxaa la sameynayaa in laba shay la hubiyo, ma yahay ammaan oo safe ma yahay talaalkani, iyo ma keenayaa difaacii laga rabay. Marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qaba lagu eegay, iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa faceka labaad. Dabeetana faceka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana talaalkii lagu tijaabiyo, oo markan dad kala duwan, da-doodu kala duwan tahay, jenderkoodu ama lab, dadiga caruur, dad waaweyn, dad kala duwan, in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno. Waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa, markaasaa dib loo eegayaa, haddana waa la hakinayaa markii kale la gaaro, sidaasaa berigii hore loo samayn jiray. Markaa marka stage phase three-ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo, ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii, markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaankumka ama millioniska soo saari lahaaba loo gudbinayaa. Taasi waxay ahayd waddo dheer.
Laakiin
hadda laakiin maadaama oo aan la haysan waqti intaa dheer xanuunkii farakula ku hayo, runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii talaalka loo sameyn jiray. Talaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli talaal samayntii sanadaha qaadan jirtay, iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteed xawli lamid ah. Wax badan baa laga bedelay, waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo, waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore, qeybta animal studies la yidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu tijaabiyo. Iminka waqti badan oo la suga lama hayo, waxaa si isla waqti la socotiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka, ayaa labadiiba mar la wada bilaabayaa iminka. Sababta ay berigii hore in intaa la kala dambeysiyay ay u jirtay waxa weeyaan, kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo talaala haddii aanay hubin inay wax tarayaan oo dee hadhow laga iibsanayo ay suuqa galayaan. Laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambanidii talaalka samayn jiray, oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkani caalamkii ku hayo, waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya, dowladda Mareykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixiyanay dhahdeen haddii uu talaalkani socon waayo idinku khasaara maysaan, khasaaraha waa idinla qaybsanaa. Marka taasi waa ta koowaad ee isbedeshay in wixii istabistabka tallaaba tallaabada isku xigta loo samayn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo. Waxaa taa waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinayaanay weli gaarin intii dadka lagu tijaabinayaba ay dhammaato, runtii information dhasaana la helo. Ta kale ee iyadana iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo samayn jiray, oo berigii hore talaalka sida loo samayn jiray waxa ugu badnayd in la sameeyo viruskii ama jeermiskii laftiisii oo ama yaro dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo. Iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidde-sideyaasha, waxaan DNA-ga ama RNA-ga la yidhaahdo la isticmaalayo. Marka talaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey, lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca Kenya uu ka badnaado. Waxaa kamida talaalada in mid RNA-da hidde-sideyaasha RNA-ga la yidhaahdo iyo DNA-ga ayaa waxaa lagu talaalayaa jirka biniaadamka, saliska unugyada biniaadamka lagu talaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virustii coronada. Dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virustii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virusta u ege ay jirkeenni samaysanayo, dabeetana uu difaac markiiba u samaysto. Waa kaasi. Waxaa iyadana la samayn karaa in wax la yiraahdo in lagu rido DNA-gi faafinta siday hidde-sidihii ayaa lagu dhexribayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin. Virus-kii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yiraahdo ayaa la barayaa. Dabeetana virus-kii baa qofka lagu mudayaa. Jidhkeenu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay, dabeetana difaac buu samaysanayaa. Marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aad uga duwan sidii tallaalada berigii hore loo samayn jiray ayaa hadda loo sameeyaa.
Waa gartay. Marka Maraykanka aad fiiriso rajada laga qabo in tallaal la helay iyo waqtiga la filayo day la egtahay?
Su-aal wanaagsan weeyaan colaadow. Runtii tallaal rajada laga qabaa way dhowdahay baan odhan karaa iminka, maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo samayn jiray. Waxaa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 tallaal candidate, oo vaccine candidate u sharaxan ama u tartamaya inay tallaal laga dhigo. Ilaa 12 kamida ayaa soo gaaray faceka labaad ama saddexaad oo face 2 iyo face 3-ga waa caalamka oo dhan. Maraykanka kambani la yiraahdo Moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan faceki saddexaad. Rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay tallaal soo saaraan. Waxaa iyaguna jira tallaal kale oo Ingiriiska jaamacadda Oxford la yiraahdo ay lug leedahay. Waxaa jira Ruushka oo iyagu already mid sooba saaray oo laleeyahay waa la degdegteen. China iyada kudeeda qaar baa diyaar oo faceki saddexaad maraya. Marka tallaalo badan baa kusoo socdo caalamka ku jira, waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan Maraykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan in uu la bilaabmo la filayaa.
Haddiiba ay soo baxaan tallaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira, dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo tallaalkii u degdegaan ay qaataan?
Horta waa su-aal wanaagsan weyaan colaado. Runtii de wadamadan reer galbeedka ee aadka u aafiyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay, runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo u maleyn maayo inay dhibaato badani ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo tallaalka. Laakiin waxaa kolleyba ay howl badani ka iman doontaa wadamada kamid yahay dhulkeeni uu kamid yahay ama wadamada kale afrikaanka ayaana dhimashada aad ugu badnayn, ayaa laga yaabaa inay u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan.
Sida ay qabaan khubarada caafimaadka, xitaa haddii la soo saaro oo la ansixiyo tallaalka COVID-19, waxaa horyaala caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro. Waxaa ka mid ah soo saarisad cadad badan oo tallaalka ah oo dunida ku filan, gaarsiinta dunida oo dhan go'aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo tallaalka, iyo sicirka lagu suuq geynayo. Dr. Cabdulcaziz Maxamed Cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo tallaalka oo ay ka faa'iidaysato.
Inaan been isku sheegno ma ahan, wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh, especially wadamada soo saartay. Hadda kasoo qaad Talyaaniga wuxuu dalbaday 60 milyan, Ingiriiska kuna wuxuu dalbaday 300 milyan oo doos. Ingiriiska sidanama 70 milyan ma dhamo, waayo 300 u dalbaday. Waxaan garanaa waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iniyo inuu rabay. Inkale Ruushka wixiisa isagaa sameysay intuu dalbaday lama oga, wixii ka dambadoona lama yaqaan. Laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid ah America 300 milyan dalbadeen, Ingiriiska sidoo kale, German 100 milyan, 150 milyan, Franca 100 milyan, Talyaaniga 100 milyan, kuwaas oo ka mid ah kambaniyada soo saaraya iskale ayaga priority galeen iyo wixii kaleoo lacag leh. Laakiin waxaan baliif garaysanaa oo laisku raacay wadamada reer galbeedka, haddaan la daawin wadamada faqriga Africa iyo Asia, cudurka inuu ayagu ku imaa mar kale usoo noqon karo. Marka waxaa loola dagaalamay dana cudurka sida loogu dagaalamay cudurka la dhahayo maxaa la Soomaalida dhahan furuqoo kale, iyo furuqoo kale waa la eliminaareeyey, waayo adduunka dhan baa loo dagaalamay. Marka waxaa jirajenia elimination lagu sameeyay cudurkaasi kale, kan lagu sameeyay waayo kan waa very serious one.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo. Barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkanna idinkala socodsiiya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo xubintaasi ilayska v o soo diyaariyey halkanna kasoo jeedinayey.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni darro ah oo ugu dambeeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaaday mid ka mid ah hoteelada Muqdisho, ka oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi.
Waan qabaa inay jirto dabac ku yimid dhanka xukuumadda inay sababtay arintan, sababtoo ah waxa weeyaan dhaqanka Soomaalida wuxuu noqday xilliga doorashada marka la aado xageeda in la iloobo shaqooyinkii wadanka loo hayay oo igu horreysa amniga iyo wixii kale oo loo baahnaa. Marka waxa weeyaan waxaa dowlad walba markay timaado inay shaqada ugu horeyso ay ka dhigayso ay tahay doorashada soo socda xaqiiqda galla iyo si u soo noqona dabadeedna sanad horeysa iyo laba sano horeysa inay xaqiiq xafiiraan oo xog qabtaan ka bacdina ay xoogoodi iyo awoodoodi u wajeediyaan inay doorasho aadaan. Taas waxay keenaysaa in la helo in la ilaabo waxyaalaha aasaasiga oo muhiimka oo la rabo in la qabto. Shaqooyinka maalinkii dhow dhacay oo tim xal ugu dambeysay oo amni darada waxa weeyaan waxa muuqata xaqi amniga in lagu kala dadka waxa saaraa inay dibceen. Mana jirto cid maalin walba dhacda wax la gudiban saarnay, waxaan u qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamadeeyo iyo meeshii soo mareen. Iyo waxaaba mararka qaar kood laga helaa 3-4 bir koor warar baa la helaa inay waxaan lahayo akhbaartooda haddana way dhacaan. Marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security-ga dabac inuu ka jiro waa ayaga dhinaca soo baana iyo dhinaca ciidamada kale.
Nabadoon Badal, markaad eegtid weeraradii dhacay, ma la xiriirin karaa xukuumad la'aanta haatan wadanka ka jirta?
Looma sababayn karo. 10 Suudi buu ahaa waxa dhig. Ilaa bilow ilaa dhamaad ma socon doona. Ilaa Soomaalida Ilaahay garansiyo oo caqligeeda iyo iimaankeeda Alle u soo xiriyana waa wax socon doona. Waayo xukuumadii waa dhisanta. Ciidamada amniga waa dhisan yihiin, golaha wasiiradu waa dhisan yihiin, ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii baa ku meel gaar meeshii uu siiyay, madaxweynihii baa dhisan, garsoorkii baa dhisan, wax meeshii ka baxay waxa ka jira ra'iisul wasaaraha iyo qura. Marka ra'iisul wasaaruhu amar uu bixin jiray, amarkiisa waa la bixinayaa, hawshu waa socotaa. Marka ugu xog badnay dawladda oo ugu carcar badnay oo ugu amni badnay oo ra'iisul wasaaruhu uu taraqa kula ciyaaray laamiga dhexdiisa dhalinyarada oo hoteelada ku caweynayay, waa qarxii ugu weynaa markuu dhacay hadee soobe. Marka tani wax caadi ah soo jiri jiray weeye, inta uu ka maqan yahayna waa inta la diyaarinayo, waa inta la fududeynayo, waa inta la soo wado, waa inta la ilaalinayo, waa inta meel walba loo sii xaarayo. Laakiin ma aha wax xukuumad la'aan iyo ra'iisul wasaare aan ku dhacaya madna ma aha.
Hadii aan dib kugu soo laabto Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa Nabadoon Badal waxa uu leeyahay saameyn ma kulaha xukuumad la'aanta amni darrada haatan jirta, adiga taa maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ku lahay Seynabay, dowladdu way wada shaqaysaa, 3 branch oo wada shaqeeyay dowladdu. Waxaa muuqata inta hadda aan joognay anuu hadda waddankan muddo dheer baan joogaa, mar walba wax wada shaqeyn kaba dhexeeya hay'adaha amniga, hay'adaha wasaaradaha, xukuumadda, dowladda, baarlamaanka. Hadda waad maqlaysay oo buuqba ka jira baarlamaanka aqalkii sare, iyo wada shaqeyn la'aantaas waxay keenaysaa dabac inuu yimaado xaqi amniga iyo xaqi dhaqaalaha iyo xaqi siyaasadda, inuu dabac dhinac walba ka yimaado. Dabacaasna waa haweeyna mid ka keenaya in aan mataqaana fijignaanta yaraan. Marka adiga aad diyaar tahay oo qalabkaagi waxa ku dhan yihiin, wax cidna kuma soo geli karto. Laakiin marka adiga aad is khilaafto, waxa weeyaan waxa laga faa'iideysanayaa goldoolaha laga faa'iideysanayaa iska badaa bixita amniga. Laami hadii la dhisayo cid daba galeysa ma leh. Dowladnimadii marka waxaad moodaa inay nus tahay inay dhamaystireen, waxa weeyaan wax kasta dowladdu ay soo bireysa in la daba galo la dhamaystiro waa. Marka waxaan leeyahay waa wax ka yimid dhinaca dowladda waa. Mid walba oo madaxweyne kasta noo yimaado wuxuu ballan qaadaa inuu hal sano iyo laba sano kusoo afjaray wax walba oo waddanka nabadgelyo keenayo oo mana dhacdo. Waxa weeyaan marka waxaan waa wax jiitimaya. Waxa weeyaan dowladdu waa inay leedahay wax la yiraahdo monitoring and evaluation. Maxaa dhacay, maxaan qabanay, maxaa noo dhiman, maxaa wax naga jiraan?
aba waxan tahay maxamed abdullahi nabadon bedel wad degaysanaysa maxamed abdullahi waxa uu qaba markasto khilaaf dhaco ama heedaha dawladdu qaybahooda kala duwan is qabtaan in falalka amni darada ay sii kordhaan adiga taama u aragtaa
anuu taama qabo anuu taama qabo anuu waxaan qaba 10 kale waa 10 ino saxda habeen ba meel buu jooga waa laysa saxda dawlad la'aan ma jirto Soomaali wax dawlad la'aan ah isan ma jirto laakiin dawlad nacay ba jira dadweynaha Soomaaliyeed uma bisla degaankooda iyo dhulkooda iyo dawladnimadooda inay la shaqeeystaan inay amnigooda sugaan marka aan amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dawladda wada sugan karo wada socda beesha ra'iisul wasaaraha ba ka baxay cid kale kama bixin askari walba albaabkiisa buu taagan yahay wasiir walba waxa kursigiisa buu fadhiyaa shaqadiina sidii ay u socotaa laakiin waa jiraan waxa ay tuugo kula taala tabta ma weydee inay wax fududeyn xagga dawladda ay ka jiraan waa wax dhici kara ilow aanan hubin anigu oo danigu xaraan yahay laakiin amnigu sidan unbu ahaa sidan uu ku soo bilaabay sidan uu ku dhamaan dawladda tan dhaxashana sidan unbay ku dhaxli bevad illa qubka marka Soomaalida Ilaahay aqligeeda u soo celiyana hawsu saase u saxaraysa wakaadir
waxaan siinayaa maxamed abdullahi
way soo socota laakiin way soo yaraanaysi ma soo badanin hadda waxaad moodaa inay karaar cusub qaatay maxay u qaatay waxa weeyaan xabsigii iyo hadatii elite hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garan markaa waxa weeyaan sababta in la baaro waa ee maanta idaacad la soo saaray la gudbi ma u saaray dadna ma shalo tago dad farabaan baa baxsay dad baa la dilay yaa loo dilay way waa in la helaa sababta waa in cid loo maxkamadeeyo dawladnimo haday jirto marka wax walba waxaad moodaa maalinkaas aan ugu dhaceen aan dhaafayna dabadeedna waxa leeyahay halka jafto halka dhaqaaqo mid kale waxa weeyaan xilli gabagabaha baa lagu jiraa lama jiro in la banayo xilliga baraan misirka waqti inta in markiiba xilli baraan misir la magacaabo hadda wasiirada waa arkayda calay TV waxa ku magacaabayaan si haye oo si xilka wasiir waxaad moodaa jaa ayagina si dhibeen qaar waxa la sheegay iska tagay oo guriyooda iska aaday marka weyn markiiba in la bixiyo waa vacuum kana caas kala waa laga faydista marka weyn markiiba in la magacaabo ay dabadna xilkiiba markiiba la wareejiyo dabadna hawshi maash la wado ciidamadii waxa ay cabash keenayaan dhinac walba cabash ka jirta marka waxa in la qabto waa ma la fursado
haye nabadon bedel jaamac
aan deeraan ku waramo tagaabiska waligeen ma soo gaabinayni imidal maanta gaabinay ma Soomaali dawlad ma rabtay dawlad way haysataa waxa lagu karilaa dawladdiina dhista waxa soo haray hawshu inta ay ka maqan tahay waa inta la fududeynayo hadda walaalkii tusaale waxaan u siinaya laba wiil u dhalay haduu meherada u diibo oo yiraahdo lacagta ka shaqeeya baqaaradaas iyo xarwooyinka oo markay shaqo tagaan guriga mid walba hoosta ka xidho saaxlo asina uu faa'iido iyo lacag ka sugayo ya xageeba marka lacag loo doon waxa weeye madaxweynaha dad buu magacaabay wasiiru magacaabay wasiiradiina dad bay si magacaabay talaya ciidan baa la magacaabay saraakiil baa la magacaabay meel walba la geeyay hadaan ayagii aynan wixii qabanayn horta eedku waa si male kuwan askarta ah saraakiisha iyo ciidamada ee amniga sidoodii bay u dhisayeen sidii loogu dhiibay maalintii loo magacaabay maanta inta ka dhacay soo asagii maayo asagii laga rabaa xilkii inuu guto ma faad in la xisaabtoona waa wax meesha ku jira oo ninkii xilkiisa gudan waaya walow kaana askari dablaan haa hadii in la xisaabtamo waa wax meesha ku jira jeelkii la jabsaday in la baaro waxa wax meesha ku jira in saraakiisha ka dambaysay la soo xirxiro waa wax meesha ku jira ayada taa waan isku waafaqsanahay maxamed laakiin waxaan isla waafaqsanay ra'iisul wasaaraha meesha ka baxay markuu ka baxay la qaraxay waa batay dam awl maqar ra'iisul wasaaraha awl qaraxay xilin jiray ya waa waxan meesha dhici kartaas dawladdi waa jirtaa waa dhisan tahay heekal dawladeed waa noo dhisayay calankii waa taagan yahay laakiin naxaybsha dawladeed iyo u bislaansha dawladeed baynaan lahayn wadaninimo aynaan lahayn Soomaalinimo aynaan lahayn marka dadkeena ninna qarax baa lagu fushanaya ninna siyaasad baa lagu fushanaya ninna qori baa lagu fushanaya waa la isku kaayay haystay anagu isma haysan Soomaali isma haysate waa la isku haysta
haye maxamed abdullahi
dawladda laga rabaa shacabka inay keento oo kasbato ayada laga rabaa kicinta laakiin dawladdu haday bullet proof ku jirto shacabkiiba isbaarkaanba shacabkiina meel walba laga xireeray marka waxa weeye dawladda ayada laga rabaa wadaninimada iyo Soomaalinimada iyo inay kiciso inay hawl geliso barnaamijyo loo abuuro ee shacabkii iyo dawladdiiba haday kala golaadaan xaqiiq wax laga helayaa ma la helayo marka waxa weeyaan dadkii kala ka faa'iideysanaya ciday doonaha noqdaan marka waxaan leeyahay kuwa wax qarxinaya iyo kuwa la qarxinaya isku dad wey halka anuu waxa loo arkaa hal mid wey halka in laga leexleexdo laga jirayo laga wareego haba luuq la galma yaa barbalanku naga dhaxaya waa shabaab shabaab ala farso maxaa rabtaan Soomaali aan dawladdi waxa laga siiyo ma qaraxba ma yimaado dhibaato mutabaadin hadii inta la fariisto la arko waa organization jira waa uru jira maxay rabaan maxaa rabnaa inta mis loo fariisto la waalo intaas xal warkaalina
nabadon badal gabagabada doodan isla soo karno ugu dambeyn halka maxaad u aragtaa
aniga halka waxa loo arkaa Soomaali kulligeed Ilaahay ka wada cabsato hana isdilkana iska deeso hana heshiiso dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ha u heshiiso waxa soo haray adeer Soomaalinu waliba madaxweynu deesay maamul walba madaxweyna la yiri madaxweyna kastaaba dadkiisii u celinaya mid mid la shaqeynaya male dawladdiina lama shaqeynaya marka waxa weeye hadaan la wada shaqeyn oo shacab iyo dawladda wada shaqeyn oo hal madaxweyna la yeelano hal dawlad la noqon amni darradu waligeed waa soconaysa is aamin darraduna waa soconaysa mid amniga yaa soo hartay shacabiga iyo dawladdu ha wada shaqeeyeen haddaan shacabka iyo dawladdu wada shaqeyn waayo shacabka wanaagsan baa xukuumad wanaagsan hela anigu eeda waxaan saaray guriga lagu sameynayo shacab baale guriga lagu qarinayo shacab baale kan lagu qarxinayo shacab baale admifad shacabku waa inay indhihi dawladda noqdaan oo dhagihi dawladda noqdaan dawladduna waa inay gacmihii lagu hin noqoto saasa caadeer artu ku saagaagi kartaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed abdullahi ciigaal oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nabadoon badal jaamac oo ka tirsan odayaasha wax garadka ee Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay muhiimsantahay Zainab Bokar oo xubinta dooda gaaban ee la socodsiinaysa halkaad ka rigisanayseen waa VOA
marka hore sa warkii dunida iyo Saara Cabdi Axmed
wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ayaa waxay sheegayaan in qara xoogan uu galabta ka dhacay magaalada isla markaasina dad badan uu waxyeelo la soo gaarsiiyay dadka degan magaalada ayaa u sheegay VOA da in qaraxaasi uu ahaa mid xoogan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo dadku ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee degmada Balad Xaawo. Maamulka degmada ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kale tan 8 kale ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale ugu yaraan 4 qof oo ku jira gudoomiyaha deegaanka Goofguduud Buray, Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka Al-Shabaab ee ka geysteen deegaankaasi maanta sida ay masuuliyiinta deegaanka u xaqiijeen. VOA-da weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite Hotel ee ku yaala magaalada Muqdisho. Ciidamada amaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Faafaynta warkaasi gordho waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeenan inta aan ku guda jirno. Dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa 20aad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka Mareykanka iyagoo qabanqaabiyay qoraallo la saxiixayo kulamo iyo sidoo kale toobanaanbaxyo. Boqol sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan ayadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codeeyaan kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi xilligaasi oo aqalka Kongreska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan Mareykanka sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiban karaan kuna codeyn karaan ayaa waxaa salig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay Seneca Falls iyo sidoo kale New York sanadkii 1848. Shirweynayaashaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 300 qof oo ay ku jireen dad waddankan Mareykanka magac kule oo uu ku jiray Frederick Douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka. Dawladda dalka Faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo Faransiis ah oo ka shaqeynaya xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay Niger. Bishan 9-keedi ayada oo sidoo kale tan ay jiraan 2 Nigerian ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi. Tani waxay ahayd mid ka mid ah dhaawacyada ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Faransiiska oo dil noocaan ah lagu geysto Niger. Dagaalada iyo weerarada ka dhaca dalkaasi Niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaan deegaanka Nimey halkaasii oo lagu yaqaan xasilooni darro isla markaasina ay ku badan yihiin kooxaha Islaamiinta ee geysanaya weerarada. ciidamada Faransiiska ayaa wixii qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada.
idaacaddii galabnimo way si wada jareed la socosiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Waa naga intaa dhegaystayaatan iyo kulanto dambe, nabadgelyo.